Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Faraply mollimlerden ýaşyl renkli ýörüýtür uçgu depder satyn almak talap edilýär. Türkmenistan'ın hakimiyetler karamağına kılır bir galipa salmak çarelerini tazi talaplar bilen has berk güçlendirip başladı. Ozol erkek mollimlerden tahiye ayal gizlerden milli livas giymeklik talap edilen olsa, bunun veynak oların götürecek ruçkolarının ve bloknotlarının rengi hem devlet tarafından keskitleniyer. Bu maglumatyň jigmejikligi barada Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçysy 17-nji fevralda habar berdi. Fara Vetrawynyň 4-nji, 7-nji we 2-nji mekteplerine işleýän mollimlerden indi 5 sany ýaşyl renkli ýüzüne haly görlerini suraty çekilen ruçka bahasy 45 manat hem de bahasy 50 manatlyk ýaşyl bloknot satyn almak talap edilýär diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä agdalyan ýaşyl renkli ruçkolar iň gymmat hasaplanýan ruçkolar bolup, olar Türkiýeden ýurda import edilýär. Türkmenistanda ruçka depdir öndürilmeýär. Diňe türkmen tarapynyň sargydy bilen Russiýada, Türkiýede we Hitaýda öndürilen ruçka depderler ýurda getirilýär diýip habarçy maglumatyň üstüni getirdi. Täze milli öwüşgün çaýlan ýaşyl renkli ýüzüne haly görlerini agyşlanan ruçkolar hemde ýaşyl renkli depderçeler tyýynçylaryň sözlerine görä mollimlaryň ýygnaklarda belli kalmakları üçin talap edilýär. Türkmenistanda geçirilýän ýygnaklarda olara gatnaşyjylaryň belli kalmak medeniýeti döwlet televideniýesiniň şekillerinden mälim bolşuna görä döwlet başdanyň ýokary derejeli resmiýler bilen geçirýän ýygnaklaryny ministrleriň alýan belliklerinden göz başalýar. Ministrler ýa-da pudok ýolbaşlary prezidentiň ýygnaklaryna başagy belli galyp bu ugurda beýleklere nusga bolýar. Galiwertede mogullimlerden edilýän ýaşyl ruçka talaby döwlet mediýasynyň mälim bolşuna görä ýokary wezipeli işgärler hem bir ýam öz üçin alan çemeli. 11-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň türkmen parlamentine deputatlar bilen geçiren duruşugyny döwlet telewizioniýasynyň şekillerine görä deputatlaryň we beýleki emeldarlaryň ýaşyl ruçkada bellik alyşlaryny synlamak bolýar. Yönü videolardan görünüşünden yaşıl ruçkolar onu götürýän adamın statusundan hem belli bir derecede xabar veriyene mengdeyar. Meselen prezidentin kanun çıkarcılar bilen geçiren duruşluğunu meclisin başlığı Gülşat Mehmedova yaşıl renkli biraz kalın şarlı ruçkoda belli galyan olsa onun kaptalına kemeldarlar başlığın ruçkosundan biraz iyinçe şarlı yaşıl ruçkolarda belli galyar. Devlet televideniyetine prezidentin geçiren yunaklarının ehlisine yurt resmileri ruçko bilen belli depterçelerine bir dağıtları yazdırlar. Ýan görnüşde elmdamy görkezilýär. Ýöne emeldarlaryň ýygnaklarda öz depderçelerini belleýän belliklerinin mazmuny olaryň netijeligi we ýurtda problemlaryň düzelmegine goşýan goşuntlary halk köpçüliginiň ämälimligini galýar. Orta mekteplerde mugallimlerden edilýän täze ýaşyl ruçka talaby olardan mektep formaty boýunça edilýän talaplara goşundy boldy. Türkmenistanyň bilim terbiýeçiligi idaralarynyň işgärleriniň galiwertede okuwçylaryň we talaplaryň iş we okuw wagtyna giýen egneşikleri olaryň renki we beýleki aýratynlyklary döwlet tarapyndan keskitlenýär. Edil okuwçylarda bolşaýaly mektep mugallimleriniň hem döwlet tarapyndan keskitlenen uniformasy bar diýip habarçy bellidi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde erkek okuwçylardan başlaryna tahiye giymeklik gyýlardan bolsa tahiye hemde uzun ýeňli ýaşyl köýnek talap edilýär. Talip gyýlardan gyzyl renkli uzun köýnek giymek erkeklerden bolsa başlaryna tahiye giymek talap edilýär. Habarçynyň tasdiklamagyna görä häkimetleriň tahiye talaby mekteplerin değişli mugallimlerini hem öz üçin alýar. Olardan talap edilýän egin eşikleri habarçy şeýle suratlandyrýar. Olar mejburi tahiye we ak köýnek giymeli. Gaz tuk takmaly, hem de kostiumlarının yakasına yaşıl baydaklı nişancık olmalı deyip ol hakimiyetlerin erkek mugallimlerden edýän egin eşik talapları barada maglumat verdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk radiosunun azat haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk radiosunu hupsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Güzel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary paýtagtda itleriň we pişikleriň awlanmagynyň ýene-de güýçlendirilendigini habar berýärler. Itleri we pişikleri ýok etmek tapşyrygy jemaat gullukларynyň we öý dolandyryş edaralarynyň işgärlerine berilip, häkimetler munyň zerurlygyny koronawirusyň öňüni almak çäreleri bilen baglanyşdyrypdyr. 11 fevralda Tişenbe uny Bahtiýarlyk etrabynyň häkimliginde geçirilen ýygnakda öý dolandyryş edaralarynyň we dürli jemaat gullukларynyň wekillerine Köçede galan şehirde öýlerdäki ähli pişikleri ýok etmäge görkezme bar, sebäbi olar koronawirusy ýaýradýarlar diýdiler diýip Aşgabatdaky habarçymyz 16 fevralda habar berdi. Azatlyk radiosy Aşgabatyň Bahtiýarlyk etrabynyň häkimliginden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Şehirde şehir tapşyryklaryň başga etraplaryň häkimliklerinde de berilip berilmänligi belli däl. Aşgabatyň köçelerinde itleri we pişikleri şäheriň kommunal gullukларynyň we öý dolandyryş edaralarynyň şehirde ýürüýän tehnika bilen şäher aýlanýan gullukларynyň işgärleri tutýarlar şehirde köçe töpürjülerin Hayvanları zehirleyenligini habarçılarımız habar verdi. Üstesine aşgabatlı hayvanları koruyucuların törlerine göre şunlar aşgabatta hayvanların avlanmağı kevirler için kazanç çeşmesine örülüptür. Qanlı biznes gullev ösiyar cemaat işyerleri tarafından eylerinden uğurlanan tohum pişikleri ve itleri bu qanxorlar hayvanları koruyuculara pula teklif ediyarlar. Munun bakatı hem iyi giderli yokurlanyar. Her birine 50 manattan 100 manada çenli soruluyar. Yanı getirilen entek horlanıp yetişmedik itleri köplenç alavayları et ve yağ Uçin türmelerde inçe ketele uçuran öňkü tussaglara satmak işi hem yolu goýuldy diýip Aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist Adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen 17 fevralda Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä ýurtdaky garyplyk we işsizlik şertlerinde haýwanlary satmak işi diňe bir olary tutýan gullukları üçin girdejeli bolmany ýa-da veterinar gullukларynyň hem aeroportyň işgärleri üçin hem girdeji çeşmesine öwrülipdir. Haýwanlary ýurtdan çykarmak düzgünleri haýwanlaryny äkitmek isleýänleriň hemmesine aeroportda iletirli däl. Olar aeroport İşgärler tarapından diňe dilden aýdylýar we olar gapma-garşy maglumat berýärler. Veterinar gullukları hem bar bolan düzgünlere laýyklykda dokument taýýarlamaýarlar. Emma haýwanlar ekitmek üçin zerur bolan dokumentler üçin resmi bolmadyk aşy ýokary narhlary ketýärler diýip Aşgabatly haýwanlary goraýjy adatlyga gürrüň berdi. Aşgabatyň häkimetleri öýsüz haýwanlaryň awlanmagyna degişli meselelerini açyk gowadgaman gelýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary we Türkmenistanly haýwanlary goraýjylar paýtagtyň köçelerinde haýwanlaryň awlanmagy köpçüligiň gözüniň öňünde öldürülmegi, zehirlenmegi barada ýigidirli habar berýärler. Soňky döwürde haýwanlaryň eýleri öýde saklanýan itleriň we pişikleriň ogurlanýanlygyny hem aýdyp aladylanma bildirýärler. Noýabrda Türkmenistanly aktivist Topary ýurtda haýwanlaryň ýok edilmegine garşy gol toplap başlady we Change.org web-saýtynda çagyryş ýerleşdirdi. Munyň bilen aşgabatly aktivistler Türkmenistanyň hökümetiniň rehimsizliklerden el çekip öýsüz haýwanlar bilen bagly meselelerini sivil izlenen ýol bilen çözüp başlajagyna umyt baglapdy. Şu günkü aşgabatly haýwanlary goraýjylar Hökümetleriň çağırışları üns vermeýän haýwanlar babatındaky rehimsizliklere ýol bermegini dowam etdirýänligini gynanç bilen bellýärler. Çoğunluda zirdi bildiri gaytadan işleyen zavodun yanındaki itlerin ölüm lagiri varada köp sanlı maglumatların çap bulmağına qaramazdan hayvanların qiynalıp öldürülmagi devam ettirilir. Aşgabatyň we Ahal vilayatının häkimlerinin çalışmağından son hem yağda ütkemendi. Tertine hayvanları avlayan avtologlar Ahal vilayatının teritoriyasında has aktiv harekete geçip, galan itleri ayratinem öyde saklanyanları tutyar. Şol yerde öldürülmedikleri angarı eltiyar deyip aşgabatly hayvanları goraýjy 17 fevralda gurrun verdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarının we haýwanlary goraýjy aktivistleriň söýlerine görä paýtagtyň we onuň eteginde tutulan itleri we pişikleri çoğunlukda zirdi bilere gaýtadan işleýän zawodyň giňişliginde ýerleşýän ýowuz şertli ýere alyp barýarlar. Şeýlede Bedew massiwinde şäher administrasiýasyna degişli bir giňişlikde ýerleşýän çukurdyň ýerler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän azyk gyççylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda Aşgabatyň we Marinyň döwlet dukanlarynda adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Aşgabatda satylan tok buwdy sanlyca adama ýetýär. Marda un, ýağ hepdede bir gedek satuwa çykarylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan we Mardan habar berýärler. Şuň saat 10 töweregünde Tekebadyrdaky döwlet dukanynda tok buwdy satuwda peýda boldy. Ýöne aradan 15 minut geçmänkä bir gutu tok buwdy satylyp gutardy. Ol ondan gowrak adama yetdi. Öýlen saat 4 töweregünde tok buwdy 32-nji dukanda da satyldy. Satuwa çykarylan tok buwdylarynyň sany 15-den köp däldi. Olam destine gutardy. Tok buwdyny günüň dowamında 2-3 sapar satýarlar we onuň wagty hem näwelli diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 17-nji fevralda gurrun berdi. Onuň sözüne görä tok buwdy satuwa çykarylanda ondan her adam 2 sansyny satyn alyp bilýär. Onuň kilogramy 10 manatdan bahalanýar. Ýöne ortaça 1 kilogram 200 gram bolýan bu 2 tok buwdundan adatça 250-300 gram buz çykýar. Alçylar näýle bolsa da olaryň elinden geljek zat ýok. Ardetjek gapysy ýok. Adamlar biçäri halda. Mysal üçin Türkmenistanda öndürilen ýokary hili diýilip ýazylan uwunyň hili yaramazdy barada ilat arasynda gürrüň edilýär. Onu elekden geçireninde buwdaýyň harpygy we başga da del zatlar çykýar. Oňa gadaq uwunyny garmasaň, ýumurta goşmasaň hamyrly tagam taýýarlamak mümkin däl diýip habarçy bellidi. Ol döwlet dukanlarynda un, yumurta, şeker we ösümlik ýağı ýaly ilatyň uly islegi bilen alýan ady karetleriniň hem käte satuwa çykarylýandygyny, ýöne onuň desine gutaryandygyny aýdýar. Adatlygyň mardaky habarçysy şuňa meňdeş ýagdaýyň bu welaýatda hem gaýtalanýandygyny belleýär. Onuň sözüne görä un hepdede diňe bir sapar satuwa çykarylyp, şonda 20 halta un getirilýär. Onuň bir haltasy 50 kilogram bolup, adam başyna 5 kilogram un satylýar. Ýağ hepdede bir sapar satuwa çykarylýar, şonda 30 baklaşka ahal yağı getirilýär. Adam başyna 1 litr satýarlar. Ýöne ol hemme adamy ýetmeýär diýip habarçy aýtdy. Şeýle dol gyt haritler satuwa çykarylanda satyjylaryň nowatlary gizlemek üçin alçylardan arka tarapdaky gapylarda nowaty durmagy talap edýändigini hem belleýär. Payokly haritler gelende dukanyň baş gapysyny içinden gulplaýarlar we arka gapdaldaky gapydan harit satýarlar. Nowatlary ýaşyrmak üçin görülýän bu çäre Mary şäheriniň Owsan köçesindäki 44-nji Kemine köçesindäki 1-nji we Mir köçesindäki 10-njy dukanlarda gaýtalanýar. Bu ýere payokly haritler gelende nowatlar hassa artýar. Adamlar daňdan saat 5-den nowat belleýärler. Esasanda un berilende adyndan 50 adam üýşýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan Marly habarçy aýtdy. Türkmenistanda 3 ýyla goly wagtdary dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun welaýatlaryna hemde paýtagt Aşgabatdaky döwlet dukanlarynda un, çörek, şeker, ösümlik ýağı we tok buwdy ýaly azyk haritleriniň gyççylygy dowam edýär. Adatlygyň ýurdu içindäki habarçylary hususy söwda nokatlarynda azyk we sanaat önümleriniň bahalarynyň döwlet nyrhlary bilen deňeşdireninde telim esse gymmatdygyny habar berýärler. Şol sebäpli olar işsizlik, aýlyklaryň öz wagtynda berilmediligi we bankomatlarda nagd ýetmezçiligi bilen ýüzeýde bolýan ilatyň döwlet dukanlarından azy karetlerini satyn almagy ýykyn edýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary dukanlaryň öňündäki nowatlary açyçan boýun almaýarlar. Ýurtda tok etiniň we ýumurtasynyň ýetmezçiligi dowam edýän mahaly 11-nji fevralda döwlet medeniýeti guş etini we ýumurtga öndürji Nurly meýdanda Aýhan hojalygynyň şu ýyl önümçilik görkezijilerini iki hese artdyrmagy göz öňünde tutýandygyny habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. 15-nji fevralda Aşgabatyň Newatgaz medeni merkezinde Söýgü hakynda atly bayramçylyk konserti geçirildi. Ýaşlar orkestriniň gatnaşmagyndaky bu medeni çäre Azatlyk Radyosynyň Aşgabatdaky habarçysy Tomaş etdi. Ol şeýle gurrun berýär. Aşıklar gününe başlanan bayramçılık konserti Resul Gılıcıvın Yaşlar Kamer Orkestrinin yerine yetirmeginde ulu üstünlük bilen geçti. Söygü hakkında atlı bu konsert, dinge bir konsert del eyse zekinlerin tesir kaldırıcı bir tomoşatı oldu. Instrumental sazın, vakalın, şığriyetin, tansın ve pantomimanın utkoşmağında ekranda inçiden saylanan video şekillerin görküzülmeginde geçirildi. Konserti minnettar tomoşatçılar bir demde gördüler. Deyip konserte tomoş edin haberçimiz gürrün veriyer. Onun sözlerine göre, zal tomoşatçılardan doğulu diye üstesine has köp adam için koşmaça oturguşlar hem yerleştirilipdir. Tomoşatçıların arasında hem yerli yaşayıcılar hem de daşarı yurtlular köp bolupdir. Konsertin gidişinde hem Türkmen klasikasının eterleri hem de daşarı yurt kinematografiyasının meşhur eterlerinin aydım saadları yerine yetirilipdir. Bu vaqtın duyulman geçen pursatlarının biri boldu. Konsertin etası teması Robert Rajdestvenskiy'nin barda tögüden başlanyar atlı koşkosu boldu. Onu artist Василий Андронов yerine yetirdi. Ol aktrisa Anush Potarak bilen birlikte lirik teterler etatındaki diyalog bilen utkoşturup konsert alıp bardı. Sahnada dünyanın belli aydım saat eterleri bir virini çalışıp durdu. Dip havarçıyımız eterleri Aleksandr Kochetov, Nur Nuriyev, Leyli Okterva, Maysa Niyazva yalı aydımçıların şeyle de gitarıcı Yusuf İsmailov'ın ve Art Motion adlı tansçılar duet toporunun yerine yetirenliğini gurrun verdi. Havarçıyımızın sözlerine göre klasik yeterlerin şolsağında Türkmen klasikasının yerine yetirilmeyi tomoşatçılar tarafından ayrattiğin hövüs bilen kabul ediliptir. Türkmen klasiki Çağrı Nurimov'ın Söğü Aydımı Leyli Okterva tarafından yerine yetirildi. Beethoven'ın Ay Sanatası'nın orkestr tarafından ve Söğü Hasratı'ndan Ecir Çekken Arlikino Maskarabad'ın Pantomiması bilen bilelikte dörödücülüklü yerine yetirilmeyi tomoşatçılarda inyen olu tolgunma dörötti. Konsert Paul Marian'ın aranjirovkasındaki Cigana kabulen tamamlandı. Onun bir bölümünü tomoşatçıların istegi boyunca qaytalap yerini yetirdiler deyip xabarçıyma daýýar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky xabarçylary soňky ýylyň dowamında paýtagtda klassiki we estrada konsertleriniň sanynyň köpelenligini, yerli sazandalaryň we aýdymçylaryň yerine ýetirilmeginde dürli janrlaryň sazçylyk mümkinçiliklerini giňelenligini kanagatlanma bilen belleýärler. Saz muştaklaryny konsertleriniň repertuarlarynyň dürlülügi we çeperçiligi özüne çeker.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Kipliyar Aratık Radyosu, Havarlar Gündülüğünü regional temadan devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Kazakistan'ın dürlü regionlarının gelen onlarca protestçi payitaht Nur Sultan'ı yığınanıp, üyelerinin neye doğru ipoteka kreditleri ve kazak kazılarının yalnız kaziyet kararları diyenler hakta önkü prezident Nur Sultan Nazarbayev ile duşmağı talep ettiler. 17. fevralda protestçiler Hazır Kazakistan'ın teatirli Havufsallık Genişi'nin başlığı ve milletin yuvalbaşçısı diyen titulu eye Nazarbayev'den başka onun ulu gizi senatın başlığı Dariga Nazarbayeva Şeylem Prezident Kasım Jomart Tokayev'ın edaratının başlığı Erlan Koşanov bilenine duyuşmağı talep ettiler. Polisiya güçleri Nur Sultan'la demonstrantlara Prezidentin baş karargahına yol vermeyen, onların Prezident Tokayev'ın edaratının yerleşen binasına parmağını böktediler. Kaharda dağı görünüp duran protestçilerin köpüsü üyelerinin ente kurulup tamamlanmadık cahilerdeki kvartiralara ipoteka töleyendiklerine aittiler. Kabirler hem Kazakistan'ın rayet ve cenayetlerine ayet kadiyetlerinden adaletli kararları alıp bilmeyendikleri hakta neagililik bildirdiler. Demonstrasiya Prezident Tokayev 14. ve 16. fevralla mülkünde geçen Havupsuzluk Konferansiyatından sonra Germaniyada kabulli. 2019. yılın fevralına payitahtta bir cayda bulan yanına ece kakati akşam işteke bir maşkaladın 5 çağı ölülü aradın bir yıldan kavrak vaat geçelveri Nur Sultan'ına protestler buluyor. 1991. yılın Sovet Soyuzi dargamyzynyň ýurdy dorandyryp başlan 79 ýaşly Nazarbayew Orta Aziýanyň öňki Sovet Respublikasyna prezidentlik edip geldi. Özünün 30 ýyl öňki ýolbaşçylyk döwrüne başgaça pikirlere ol diýen çydamlylyk görkezmedik Nazarbayew şünni de Kazakstanyň häkimiýet başyndaky Nuratan partiýasyna liderligi dewam etdirýär. 2019-njy ýylyň martyna garaşylmadyk ýagdaýda prezidentlik wezipesinden çekilýändigini ýygnan eden Nazarbayew Tokayewi özüne orun tutar belledi. Tokayew kavşak beyazlaşıklı ve halkara sinçiler tarafından giyinden yayılan bir düzgünçülüklü sesverişlik deyip atlandırılan sayılavudan sonra iyun ayına iş başına geldi. Oponentler, tanqiçiler ve hukuk doforları Nazarbayew köprü hayatların esası hukuklarını inkar edip demokratik prosesleri yoymak bilen 18,7 milyon ilatlı yurtta öz ihtiyarlığını uzoltu diyerler. 1991 yıldan merda Kazakstan'a geçen sayılavuların hiçbirine halkara sinçileri erkin ve adaletli deyip baha verinok. Kazakistan'ın uzunlu payitahtı Astana 2019 yılda Nazarbayev'in hormatına teyze atta kıldı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi. Awgan türkmenleri Şeyh Muhammed Said Haşimi Ahuny lider saýlady. Onuň üçin dabara geçirildi. Şonda türkmenlerin däbi boýunça Şeyh Muhammed Said Haşimi Ahuny doň giydirip onuň belini guşadylar. Şeyh Muhammed Said Haşimi Ahuny aýtmagyna görä türkmenleriň durly kynçylyklary bar. Şonuň üçin ol türkmenlere ýolbaşçylyk wezipesini kabul edipdir. Ýöne ol kiçigünlük bilen mende türkmenlere ýolbaşçy bolar ýaly jewher ýok diýip Şeyh Muhammed Said Haşimi Ahuny şeýle diýdi.
Hawa elbetde türkmen kowmlary hemişe kıyınçılık emende bu makamda bulur yani. Bu teklifi özüme alam yoktum.
Afganistan'da yüzlerce siyasi partiyeler var. Bu yurtta yaşayan ağırlık milletlerim öz siyasi partiyelerini dürüttü. Emma Afgan Türkmenleri tarafından henize çelli bir siyasi partiya Afganistan'ın Adalet Ministerliğinde resmi taydan hasaba alınmadı. Gelecekte Türkmenlerin bir siyasi partiye dürütmenin mümkünlüğünü Şeyh Muhammed Said Haşimi aittı.
Onun yan kuramak dostların iradesinde babosa vardır. Yöne fiilin yok. Partiyalar ya bir tanzim ya son ayındası bilen ahlab-ı siyasiye muhalif bulman yürürler yanak bolsa, edilir yanak bolsa, kovum iradesse, şayet bolsa.
Afganistan'ın hukuk koruyucu adaralarında kınçılıklar var. Korrupsiýa we paraxorlugyň Afganistan'ın devlet adaralarında gülläp ösendigini halkara kuramalar xabar berýär. Prokuratura we kadiýetlerde davalar aylarça hatta yıllarça çözülmän devam edýär. Şu sebepten halk öz davasının çözgüsü için Taliban savaşçılarına ya da il yaşullarına yüz tutuyorlar. Etraplarda il arasında yüz veren oňuşmazlykların çözgüsü için özünün tagalla edýändigini Şeyh Muhammed Said Haşimi Ahun bildirdi. Öz sözünün halk tarafından kabul edilýändigini Şeyh Muhammed Said Haşimi Ahun belledi.
Taraflarda her jaýlar gelin diýer, kowmlar ýaşullar atýar gelin diýer, baryp gepimizi kabul edýärler. Bolýaram, hyzmat edip gelip otur.
Afganistan'da yaşayan etnik halkların siyasi hareketlerinin komşu yurtlar tarafından kullanılandığı aydılıyor. Afganistan'ın hükümeti hem dünya cemiyetçiliğinin kömek bilen yürüdülüyor. Afganistan dünya bu işler için bir bahsedeşlik meydanına uğurlu deyip bilirmeler aydıyarlar. Ağırlıkta yaşayan Afgan Türkmenlerinin hemmesinin bir ağızdan uyan bir yolbaşçısı henide çilli yoktu. Şeyh Muhammed Said Haşimi yolbaşçı saylanandan soňa türkmenler haýsydyr bir daşary güýç bilen ara gatnaşyk gurmady. Ýöne käbir taraplaryň özüniň awgan türkmenlerine yolbaşçı bellenenden soň soraşdyryp başlandygyny Şeyh Muhammed Said Haşimi ahun aýdýar. Hususan Türkmenistan'ın Afganistan'daki siyasi vekilhanalarında Afgan Türkmenlerinin sonki hareketleri bilen bağlı kızıklanmaları döreptir.
Menden sorulmasa da başkalarından soranmasa bana badiler aittiler sorudu, öyle feli deyip aittiler.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.